Swn i'n licio am ychydig bore yma cael canolbwyntio ar yr adnodau yna yn y bennod gyntaf yn y llythyr at y Philippiaid. Ac yn arbennig felly ar weddi Paul, gweddi yr apostol Paul dros yr Cristnogion yma yn Philippi. Be mae o'n weddio, be yn union mae o'n weddio dros dyn nhw. A gobeithio sut gallai hynny fod yn help i ni. Da ni angen help. Da ni angen help. Da chi'n gwybod yr stori unwog na am rwy'n yn gofyn i Spurgeon am be di'r peth bwysica? Da chi'n gwybod y stori? Neu, ddeud y stori, da chi. Be di'r peth bwysica, meddwl rhywun wrth yr enwog Spurgeon? Darllen y Beibl, ta gweddio. A dyma Spurgeon yn dweud, na i atab y cwestiwn yna, meddwl fos nhw chi atab y cwestiwn yma gyntaf i mi. Be di'r pwysica anadlu mewn, ta anadlu allan? A mae yna lot o bobl yn cymharu gweddio i anadlu. Anadlu i mewn ydyn ni pan da ni'n darllen y Beibl, ond anadlu allan wedyn pan da ni'n gweddio. A hwnna'n gallu achosi, mae'r darlunio mae'n gyd ydy, maen nhw'n gallu achosi problemau ni oherwydd da ni'n gallu gwthio nhw rhyw bell a trio gwasgu gormod o beth i mewn i ryw un darlun bach. Dwch mi ddeud hyn wan. I'r Cristion, mae gweddio mor naturiol. Mae gweddio mor naturiol ac anadlu. Dyna sut da ni'n dod i gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist gyntaf. Dyma sut mae'r bywyd yma yn cychwyn pan da ni'n gofyn i Iesu Grist, neu'n gofyn i Dduw faddau ni, neu'n derbyn ni, neu am gael i dderbyn os y bynnag, beth bynnag ydy'r union eiriau da ni'n ddefnyddio, ond hwn ydy'r peth cyntaf sydd yn digwydd pan da ni'n dod i gredu, da ni'n gofyn, da ni'n gweddio. A dyna beth yw y bywyd ysbrydol, bywyd o berthynas hefo Dduw trwy'r Arglwydd Iesu Grist. Bywyd o weddio ydy o. Dwch mi ofyn i chi chi nag i minna wan ta. Pam bod o mor anodd ta? Pam bod hwn yn gymaint o frwydr ta? Os di o mor naturiol a hynny, pam bod o'n anodd? Pam bod o'n brwydr, pam bo fi angen help, pob help, unrhyw help fedra i gael, dwi angen nhw. Gai siarad ar y chran chi, gwch chi ddeud y wahanol ddau ar y diwedd os da chi'n angen zyn nhw. A chitha hefyd, da ni angen help hefo'r mater yma. Mae yna gylchgrawn yn cyrraedd yn tu ni, gylchgrawn Cristnogol yn cyrraedd yn tu ni yn fisol. A mae yna bobl, gwahanol bobl yn cael eu holi yn efo, mae yna ryw eitem yma nhw. A un o'r cwestiynau yn gyson ydy, sy'n mach bywyd gweddi chi? A'r atebion yn gyson ydy, unai dim yn dda iawn, neu gallai fod yn llawer gwell. Mae yna rhain yn ni'n ymladd am yn gwynt weithiau, da ni'n gwybod dyna bedio i anadlu. Mae'n gallu bod yn frwydr. Dwch ni droi at y bennod gyntaf yma yn y llythyr at y Philippiaid. Edrach gawn ni help. Y cwestiwn cyntaf ydy hwn, pam bod Paul yn gweddio dros y bobl yma? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cychwyn y fanna. Cyn mynd at y geiriau yn adnod 9 ymlaen. Ond mae'n deud, mae'n llythyr cynnas dydy. Rwy'n yn deud fel hyn yn Saesneg am y llythyr at y Philippiaid. A singing letter, meddyn nhw. Canu, da chi'n cofio, oedd Paul a Silas yn y carchar yn Philippi. A mae'n anfon, sa ddim, wel, o beth dwi'n cofio, sa ddim rhyw gwyno mawr yma, sa ddim rhyw drafferthion mawr, mae yna tu ar diwedd rhwng rhyw ddwy ddynas, dwi'n cofio hynny. Ond llythyr sydd yn canu ydi o. A mae'r nodyn cyntaf yma yn y llythyr yn ardderchog, mae'n deud wrthyn nhw, dwi'n gweddio drosta chi, ond pam dwi'n gweddio drosta chi? Sbiwch yr adnodau cyntaf yna. Oherwydd eich partneriaeth chi, meddwl, yn yr efengil. yn yr hen gyfeithiad William Morgan, mae'n dweud, eich cymdeithas chi yn yr efengil gwych chi ddewis. Ond os oedd hi'n byd pwysicach, cofiwch y cwestiwn, lle gau help efo'r holl frwydr yma ynglyn â gweddio? Os oedd hi'n byd sydd yn fwy o help i'r Cristion na sylweddoli a chofio, dwi mewn partneriaeth. Partneriaeth Teyrnas Ddyw, partneriaeth yn yr efengil, dwi mewn cymdeithas hefo teulu. Mae gen i deulu. Mae gen i deulu. Os na ddim byd gwaith yn y bywyd ysbrydol na teimlo yn bod ni ar yn penna'n hunan. Does na ddim o'r fath beth a Christian ar ei beth. Mae gynnon ni elyn wrth gwrs neu ddeud yn ei wrtho ni. Mae gynnon ni elyn neu ddeud sibrwt, gweiddi, sgrechian hwnna. Os a neb arall yn gwybod am hyn, be yw ti'n deimlo rwan? Os a neb arall yn profi be yw ti? Os a neb arall yn cael problemau neu'r cwestiynau neu'r pechodau neu'r amheuon yma wyt ti yn ei gael rwan? Mae eisiau cofio does, Iesu Grist sy'n byr geiriau, tad celwyddau ydi o. Does a ddim byd, ar llenwch o Beibl, does a ddim byd ymhellach o'r gwir na hwnna. Does a ddim byd yn gwynebu ni ddim an hawster nag ydy pobl eraill, Cristnogion eraill, hefyd yn gwybod amdanyn nhw a gwaith. Pan da ni ar yn penna'n hunan, mae Iesu Grist yn dysgu ni i weddio ac i ddechrau gweddio fel hyn. Ein tad. Pan ti'n dy stafell, pan ti'n dy lofft, neu yn dy stydi, neu dy swyddfa, neu yn istan y car, neu lle bynnag, ac yn gweddio ar dy ben dy hun, mae Iesu Grist yn deitha ti, dechra di fel hyn. Ein tad. Wyt ti mewn partneriaeth, wyt ti mewn cymdeithas, mae gen ti frodyr a chwiorydd yn y ffydd sy'n cael eu poeni yn debyg i ti, ac fel hefo'n teulu naturiol, mae'r teulu yma hefyd, teulu'r ffydd, yn rhodd gan Dduw. Yn rhodd y dylen ni wneud yn fawr ohonyn nhw. Yn fawr ohonyn nhw. Maen nhw'n rhodd i rannu beichiau a gofalon yn arbennig felly ger bron gorsedd gras. Mae'n braf iawn mewn oedfa fel hon. Cael atgoffa'n hunan. A dwi'n ei wneud o rwan. Cael atgoffa'n hunan. Da ni'n ymuno hefo cynulleidfa enfawr bore yma. Ar draws o byd i gyd, rhai pobl y mae yna fomiau a bwledi yn sgimio o'i gwmpas nhw lle maen nhw'n cyfarfod hefo'i gilydd er mwyn addoli yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ymuno hefo cynulleidfa enfawr dros y byd i gyd i wneud hynny. Ac ni jyst hynny chwaith. Mae yna dorf a neirif yn y neth sy'n canu. Teilwng i'w roi'n yr hwnna laddwyd i dderbyn gallu ac anrhydedd ac ogoniant yn oes oesoedd. Dwi'n gorffan y pwynt yma wrth ddeud hyn. Fel hefo'n teulu naturiol, da ni'n gwneud y well efo rhyw rein ag eraill. Hwna'n digwydd. Y gair sy'n na crant yma dwi'n meddwl ydy rapor, ia. Mae gynnon ni rhyw rapor hefo rhai, nad yw ddim gynnon ni hefo pobl eraill. Mae hwnna wir am y teulu naturiol, mae'n wir am deulu'r ffydd hefyd. A mae'n fraint, pa mae pethau'n anodd yn arbennig, mae'n fraint cydion dynach yn y bobl yma. Yn y bobl yma, dwi'n dweud o eto, yma Duw wedi rhoi yn rhodd i ni. Maen nhw yno i ni. Ond rhag i ni feddwl, mae yna ryw dric seicolegol ydy hwn gan yr Apostol Paul. Mae eisiau chi feddwl bod chi'n rhan o rhywbeth mwy. Mae o'n rhoi rheswm iddyn nhw rwan. Un arall eto, pam i fod o'n gweddio dros dyn nhw. Sbiwch y chweched adnod. Gan fod yn hyderus yn hyn fel am eion yr hen gyfeithiad. Rwyf yn sicr o hyn y bydd i'r hwnna ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Crist Iesu. Mae'n ei atgoffa'i hun, ond mae'n atgoffa'r bobl yma hefyd, bod awn aelod Duw a hyn i gyd. Ni jyst rhywbeth rhwng bobl a'i gilydd, a rhyw berthynas bach neis rhwng bobl a'i gilydd, ydy o bod nhw'n frodyr ac gwyrydd a bod nhw'n yn teim. Mae awn aelod Duw ar peth, meddwl fo. Bod y Duw mawr sydd yn y nefoedd wedi dechrau gwaith i ras yn ei bywyd, a mae'n deud o'r dydd cyntaf. Dwi'n siŵr ydy hwnna'n y cyfeithiad diwygedig, dweud y gwir. Ond oedd na ddiwrnod cyntaf yn hanes ceidwad y carchar, oedd yn Philippi. Oedd na ddiwrnod cyntaf yn hanes y ddynas yna, Lydia. Ond efo'r rhai eraill, ond nhw efallai bod wedi cymryd mwy na rhyw 4 awr ar hugian iddyn nhw ddod i ffydd. Diom ots am hynny, beth sy'n bwysig ydy bod Duw wedi dechrau gwaith yn ei bywyd nhw a wedi dod â nhw i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Grym ei ras a gwyrth ei ras yn unig sydd yn gyfrifol am hynny. A mae'r apostol yn syth yn yr un gwynt wrth ddeud gnewch yn fawr o'ch gilydd a'r gymdeithas a'r bartneriaeth yma yn ei hatgoffa nhw hefyd. O mae rhaid i chi gofio. Duw sydd yn gweithio. Duw sydd wedi dod â chi i fod, fo sydd wedi dod â chi i berthynas ag o'i hun ac efo'r bobl yma, a Duw sydd yn gweithio yno chi. A sbiwch, work in progress ydy o. Dechrau gwaith. Mae yna rei pobl, dwi'n iawn meddwl peth fel hyn, mae yna rei Cristnogion hyd yn oed yn gallu rhoi yr... dim hyd yn oed. Mae yna rei Cristnogion yn gallu rhoi yr argraff bod Duw wedi gorffan y gwaith yn nhw. Maen nhw'n gwybod bob dim, a does a ddim byd arall, does a ddim byd pellach i'w wneud, does a ddim byd arall i'w ddysgu. Yr hwn a ddechreuodd ynoch waith na. Duw wedi o sydd yn gweithio ac yn parhau i weithio yn nhw. Sy'n dod â ni yw anat yr ail gwestiwn. Pam fod o'n gweddio, ond be'n union mae o'n weddio? A mae'n deud yn blaen, dydy, sbiwch ar y geiriau yn adnod naw. Dyma fy ngweddi, a fedrwch chi ddarllen y gweddi llwch hynna'n. Dyma, mae'n deud yn benodol wrthyn nhw. Nid rhywbeth, dach mod, yn yr awyr ydy hwn, mae'n gweddio am rei pethau yn benodol dros nhw. Dwi'n gobeithio medrai drosglwyddo rhywfaint o'r negas yma i chi oherwydd. Mae beth sydd yn fama yn gallu chwildroi yn bywydau a chwildroi ein bywyd gweddi. Duw roedd o'i ras i ni. Be di'r peth cyntaf mae o weddio? Ar eich cariad chi gynyddu. Fwy fwy, eto. Sylwch ar hwnna wana, nes i feddwl dipyn am hwn. A mae, chymod, yr apostol Paul, fod i'r dyn ffydd de yn y Testament Newydd, be mae ffydd yn ei, mor hyfeddol ydy ffydd, gwyrth ffydd yn y bywyd, rhodd ffydd, fod i'r dyn ffydd, ond dim ffydd, meddwl fo, fel y bod eich ffydd chi'n cynnyddu, na chyder chi, mae hwnna'n beth mawr gan yr apostol, na llawenydd chi fel a mae o'n dechrau lythyr at y bobl yma, bod o'n anfon i gyfarchion atyn nhw, er bod o mewn carchar, dych chi'n meddwl, rhain yn ei sy'n teddu fod yn grympu, gwrandwch ar hwn, er i fod o mewn carchar, dwi'n anfon atach chi yn llawen, meddwl fo. Dwi'n llawen yn yr efengil. Ond nid gweddio ar eich ffydd, chi na chyder, chi na llawen i chi am ylhau neu gynyddu eto, mae o, cariad. A da ni angen gofyn, wel, pam hynny? Pam hynny? Cofiwch y cwestiwn. Lle gai help i wella ac i gryfhau fy mywyd gweddi? A dyma fo'r ateb cyntaf. O gariad yr anfonodd Duw ei fab i'r byd drwg pechaduris yma. Oherwydd ei gariad y mae Duw yn anfon ei fab, nid jyst i'r byd, ond i galfaria, i'r groes, i ddiodda, i roi ei hun yn aberth ac yn iawndal dros ein pechodau ni. O gariad yr aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes. Ni jyst Duw yn ei anfon o gariad, ond o gariad y mae o'n dewis mynd o'i wir fodd yn rhoi ei hun yn wylo dynion drwg er mwyn rhoi ei einioes yn bridwer dros y defaid. A mi fod o'n gwybod, o'n i bai am hynny, o'n i bai fod o'n gwneud hyn, am y defaid yna, o'n i bai fod o'n dewis marw dros dyn nhw i tynged nhw, fydda wylofain ar hincian danedd yn uffern. I tynged nhw, fydda bod yn golledig yn dragywydd. Hwn, i fod o'n rhoi ei hun dros dyn nhw yn eu lle nhw, er eu mwyn nhw, ac yn cyflawni'r cwbl dros dyn nhw, ydy hunig o baith nhw am gymod a heddwch hefo Duw ac am bywyd tragwyddol. Cariad oedd y cymhelliad mawr. A pan da chi a fi'n dod wyneb yn wyneb ar negas yma, sut da ni fod i ymateb? Wel, da ni fod i ymateb mewn ffydd. Mae hynna'n wir. Da ni fod i ymateb yn llawen. Mae hwnna'n wir. Ond da chi'n cofio'r geiriau yna yn epistol cyntaf Iwan. Da chi eisiau gwybod rhywbeth am epistol cyntaf Iwan? Sgyn i'n lot o amser i grwydro bore yma. Nes i basio'r holiad groeg yn y coleg y Mangor yn y ganrif ddwytha ryw dro. A mae mod i wedi dysgu epistol cyntaf Iwan ar ynghof. Felly mae lot o'r adnodau am sticio. Gwrandwch ar hon. Yr ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Fo nath gychwyn, fo nath ddechrau, fo nath yn caru ni. Felly dyna'r peth cyntaf am weddio. Am weddi'r apostol. Mae'n dod â ni wyneb yn wyneb a calon yr efengil. Canol yr efengil. Y neges yma am y groes. Ac mae o gariad yr anfonodd Duw ei fab. Ac mae o gariad yr aeth y gwaredwr hwnnw i galfaria dros bechaduriaid. Yn sbiwch, nid rhyw fath o slwt sentimental ydy'r cariad yma. Mae yna bobl allan yn y byd sy'n dweud mae cariad yn ddall. Di cariad y Cristion ddim yn ddall. Mae'r cariad y mae'r apostol yn sôn amdano fo yn y fan yma hefyd i fod i dyfu mewn gwybodaeth ac mewn dirnadaeth. Hwn ydy'r tir da y mae cariad at Iesu Grist yn tyfu yn y fo. Gwybodaeth a dirnadaeth. Lle da ni'n cael y wybodaeth, meddach chi? Wel, yn yr ysgrythyr, sylwch wan. Da ni'n sôn am yn bywyd ysbrydol ni. Mae yna ddau drac i'n bywyd ysbrydol ni. Da ni fel tren, a mae'n rhaid cael y ddau drac yna i gyd fynd i redag efo'i gilydd er mwyn i ni wneud unrhyw gynnydd yn y bywyd ysbrydol. A da chi'n gwybod beth yn nhw gystal â fi na gweddio di un a darllen y Beibl di'r llall. Da ni'n mynd i dyfu, ond i bai bod y ddau drac yna yn bywyd ni. O lle da ni'n cael y wybodaeth? Wel, da ni'n cael y wybodaeth yn yr ysgrythyr. Gwybodaeth ydy hi am yr arglwydd Iesu Grist. Ia, yn yr Hen Testament, darluniau, cysgodion, proffwydolaethau ydyn nhw. O, mae o'n. Mae'r arglwydd Iesu Grist yno. Y pedwar adroddiad sydd gynnon ni yn y Testament Newydd, yr arglwydd Iesu Grist sydd yno. Yr epistolau, mae o'n. Maen nhw'n llawn o'r arglwydd Iesu Grist. A llyfr datgyddiad? Datgyddiad o bwy, meddach chi? Wel, datgyddiad o'r arglwydd Iesu Grist. Fod i'r llew, fod i'r oen, fod i'r priodfab. Felly mae o'n rapostol yn gweddio bod yn gwybodaeth ni yn cynyddu. A bod ni'n darllan ac yn myfyrio, a bod ni'n gyfarwydd efo meddwl Duw yn ei air. Eisiau cofio hynny. Mae'r ysgrythyr yn wahanol i bob llyfr arall. Mae yna feddwl yna, meddwl Duw ydy o. Deud y gwir, allan ni ddeud fel hyn, un awdur sydd trwy'r cwbl i gyd. O Genesis i datgyddiad. Wedi ysbrydoli gan ysbryd Duw, megis y cynhyrfwyd hwy, da chi'n gwybod am y cyfeiriadau yna. Un awdur sydd a mae angen i ni ddod yn gyfarwydd efo meddwl Dyw yn yr ysgrythyr. Dyma sut mae tyfu, dyma sut mae cryfhau yn perthynas a'n bywyd gweddi. Mae'n gweddio am wybodaeth, bod y wybodaeth yna'n cynnyddu, ond nid sylwch gwybodaeth er mwyn gwybodaeth, nid er mwyn llenwi'n penna, ni a bod ni'n medru dyfynnu penod ac adnod, dach chi'n meddwl pan mae rhywun yn gofyn am gwestiwn, yn gofyn cwestiwn gyda ni, ond cynnyddu hefyd mewn dirnadaeth. Gwrandwch ar hwn, fel y gwyddoch, fel y profoch, yr hen gyfeithiad ydy hwn, fel y profoch y pethau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt, yn gallu hwn yn y gyfeithiad diwygedig, yn gallu cymeradwyo y pethau sy'n rhagori, a Beibl.net yn deud, a dwi'n licio hwn, fel eich bod chi'n gwybod beth sy'n iawn. Fel eich bod chi'n gwybod beth sy'n iawn. Mae yna lawer o bethau yn ein bywyd ni, da ni'n gofod gwneud penderfyniad ynglyn â nhw. Pethau bach, weithiau, o ddydd i ddydd, ond pethau mawr hefyd. Ond sut dwi'n gwybod beth sy'n iawn? Sut dwi'n gwybod beth sydd ora? Sut dwi'n gwybod beth sydd yn rhagori? Ni jyst yn fy meddwl i, cofiwch hyn, da ni'n atebol i Dduw. Beth sy'n iawn? Nid dim i falle, ond i Dduw. Beth sy'n iawn efo Dduw yn y cwestiwn yma, neu'r matar yna? A bob amser wrth gwrs mae eisiau cofio bod yn penderfyniadau ni yn adlewyrchu beth sy'n bwysig i ni. Be di'n blaenoriaethau ni? Mae'n penderfyniadau ni yn adlewyrchu hynny. Mae dirfawr angen ysbryd Dyw arnoch chi a fi i ddirnad beth yw'r peth gora. Beth yw'r peth iawn yng ngolwg Dyw. Chi'n cofio Iesu Grist yn trafod yn siarad efo'r ddwy chwaer ym Methania. Martha meddwl fo, gofalus a thrafferthus ynghylch llawer iawn o bethau. Ond un peth sydd yn angen reidio. A mair a ddewisodd yr rhan dda yr hon i ddygu'r oddi arni. Da ni angen dirnad. Da ni angen dirnadaeth. Er mwyn gwneud beth sy'n iawn. Er mwyn dod i'r penderfyniad cywir yng ngolwg Dyw. Ond diolch yn stopio fan'na chwaith nag di. Dyma fy ngweddi ar eich cariad gynyddu fwy fwy eto. Mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth. Sbiwch, er mwyn i chi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori a bod yn ddidwyll a didramgwydd erbyn dydd Crist. Yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist er gogoniant a mawl i Dduw. Fel y byddwch chi'n... dwi wedi anghofio'r gair eto wan. Fel eich bod chi'n ddidwyll a didramgwydd erbyn dydd Crist. Chwa be mae Paul yn neud yma mewn? Mae'n deud wrth y bobl yma, dwi'n gweddio drosta chi. A dyma pam. A dyma be dwi'n gweddio. A dwi'n gweddio, meddwl bo, nad ydych bywyd gweddi chi ddim yn stopio yn y llofft, neu yn ystydu, neu rhywbeth felly. Bo na effaith, bo na sgil effaith i'ch bywyd gweddi chi. Fel y byddwch chi'n ddidwyll ac yn bobl didramgwydd yn llawn o ffrwyth. Hynny di, mae be sy'n digwydd yn y llofft neu'r stydu neu'r swyddfa neu lle bynnag, mae e fod i effeithio ar ein bywyd ni. Mae'n gweithio ddwy ffordd ydy, dydwch y gwir, da ni'n gwybod. Os nag da ni'n byw yn iawn, os da ni'n goddef pechod a pechodau yn ein bywyd ni, ac yn ei caru nhw ac yn ei cyfleidio nhw ddistaw bach, meddwl bod neb yn gwybod, oeddwn ni ddim yn gweddio yn iawn. Ac yn y diwedd, na ni stopio gweddio. A mi na ni wrth gilio. Mae bywyd gweddi iach, sbiwch, yn esgor ar fywyd sydd yn glod ac yn ogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. O ble cai yr purdeb yna? O ble cai yr y cymwystera yna, meddwch chi? O ble cai y ffrwyth yma? Wel, mae'n deud wrthon ni, ffrwyth, pa ffrwyth? Be di'r ffrwyth? Ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist. Yr union gymhwyster, gwrandwch ar hwn, yr union gymhwyster sydd ddim gyno ni, o ran y natur, nid oes neb cyfiawn, pan da ni'n dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, pan da ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Duw ei hun yn rhoi cyfiawnder y gwaredwr i ni. Da ni'n edrych trwy lygad ffydd ac yn ei weld o, fel hyn mae'n gweithio, os yw rhywun yn gofyn sut mae dod yn Gristion ta, fel hyn mae'n gweithio. Da ni'n edrych trwy ffydd ar yr arglwydd Iesu Grist ac yda ni'n gwybod ac yn credu pa mae o'n marw ar y groes i fod o'n marw ac yn cymryd arno gos fy mhechod i. Mae o'n cymryd fy mhechod i. Be sy'n digwydd wedyn? Gnewch chi hynny, meddai'r efengyl, a mae Duw wedyn yn rhoi chi y cyfiawnder yna sydd ddim yn perthyn i chi, ond sy'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist fel rhyw wisg ddisgleirwen olau, da chi'n gwybod am yr emyn. A trwy hynny, da ni'n dod i berthynas ac yn medru nesau at Duw yng nghyfiawnder y gwaredwr hwn. Hwn ydy holl sail ein perthynas ni hefo Duw. Pan mae'r apostol felly yn sôn am ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist, sôn mae o am ffrwyth y berthynas yma. Rhyngoniad yw ffrwyth yr ysbryd ydy o, dim byd gwahanol i hynny, dim ond bod yn defnyddio geiriau gwahanol. Canlyniad byw a bod yng nghwmni'r arglwydd Iesu Grist ydy hwn. Y ffrwyth neu'r ffrwythau yma, mae'n hanfodol i'n tyfiant ysbrydol ni. Da ni ddim yn tyfu hebddo fo. Gai wneud dau sylw, gai wneud dau sylw i gloi. Mynd yn ôl wan at y geiriau yna, cyfarwydd yna, yn adnod chwech. Gan fod yn sicr yn hyn, wyf yn sicr o hyn, meddwl fo, y bydd i'r hwnna ddechreuodd yn ôl chwaith da ei gwblhau erbyn dydd Iesu Grist. A da chi'n meddwl, be yn union ydy'r gwaith mae Duw yn neud? Pa waith fedra i ddisgwyl mae Duw yn neud yn y mywyd ni, yn y mywyd i? Mae gennym ni syniadau, gael ddeud y gair Cymraeg crand, wonky iawn ynglyn â'r beth yma weithiau. Sut fedra i ddisgwyl bod Duw yn gweithio yn y mywyd i? Da chi'n gweld be mae'r apostol yn neud? Yn y diwedd, mae y mor syml, dydy. Mae'n gweithio ar dy serchiadau di, ar dy gariad i tuag at yr arglwydd Iesu Grist. O gariad y mae Duw wedi anfon ei fab, wyt ti tha trwy ffydd yn ymateb mewn cariad yr ydym ni'n ei gari ef, am iddo ef yn gyntaf, mae'n gweithio ar dy serchiadau di. Be arall mae'n neud? Fel y bod chi'n cynnyddu mewn gwybodaeth? Mae o'n gweithio ar dy ben di, mae'n gweithio ar dy feddwl di, mae'n gweithio ar dy ddealltwriaeth di o air Duw, mae'n agor dy feddwl di. Mae'n gweithio ar dy gydwybod di, fel bod y gydwybod di yn dynner, yn llaw yr ysbryd glân. Mae o'n gweithio ar dy ddirnadaeth di, mae o'n mireinio dy ddirnadaeth di fel bod chdi'n gwybod ac yn gallu dewis yr hyn sydd yn dda ac yn iawn ac yn gywir yng ngolwg Duw. Ac yna, mae'n gweithio ar y ffordd ti'n byw. Ar yn moes ni. Ar y ffordd da ni'n byw. Ar ffordd da ni'n siarad. Ar yn bywyd allanol ni. Hynny di, nid gweithio ar yw un rhan bach o'n bywyd ni, mae Duw nag e, pa mae'n gweithio. Nid jyst ar yn henaid ni. Mae'n gweithio ar y cwbl ohono ni. Ond dwi eisiau cyn gorffan gael sylwi ar yr ymadrodd yna. A mae'r apostol yn ei ddefnyddio fo ddwy waith yn yr chydig adnodau, jyst yn y paragraff byr yma. Dydd Crist. Na i ddarllen y ddwy adnod. Yr adnod yr wyf yn sicr, adnod chwech. O hyn, meddwl fo, y bydd i'r hwn, bydd i'r hwn a ddechreuodd yno chwaith da ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. A wedyn adnod 10 er mwyn i chi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori a bod yn ddidwyll a ddramgwyd erbyn dydd Crist. Dach chi'n bod, mae'n fel petai yr apostol yn dweud, os wyt ti eisiau tyfu yn y bywyd ysbrydol, os wyt ti dy fywyd gweddi di angen help, wyt ti angen cymryd y long view. Wyt ti angen edrych allan. Ni jyst beth sy'n digwydd heddiw. Ni jyst beth sy'n digwydd fory. Ni jyst beth sy'n digwydd o dy gwmpas di bob dydd. Mae yna dragwyddoldeb i feddwl amdano fo. Da ni ddim yn mynd i fod yma am byth. Mae'n bywyd ni yma yn dod i ben. Mae yna bethau'n digwydd weithiau yn ym bywyd ni. Dwi'n siarad efo fi fy hun ac efo pobl eraill. Ella wrth ddeud hyn. Mae yna bethau'n digwydd yn ymbywyd ni sy'n rhoi jolt i ni'r cyfeiriad yma. Gwneud ni sylweddoli. Mae yna dragwyddoldeb o dy flaen di. Ond mor bwysig ydy o. Dach chi'n cyfio'r geiriau yna mewn llythyr arall. Ein byr ysgafn gystydd ni. Yn odidog ragorol. Pam? Am i bod nhw'n gweithredu tragwyddol bwys gogoniant i ni. Tra rydan ni'n edrych ar Dduw. Tra rydan ni'n edrych ar y pethau ni welir. Y bwriad mawr ydy'n cael ni gyd i gyrraedd pen yn taith yn ddiogel. O'n i'n siarad efo rwy'n bora yma dwytha. Chydig iawn yn ôl, ac yn y ddau na ni'n cytuno. Mae mor hawdd pan da ni'n dod i ffydd yn yni geiniau, falle, i ni fod yn llawn o'r efengil ac yn llawn o'r goredwr, ac wedyn dros gyfnod o amser, dros gyfnod o flynyddoedd, mae pethau'n oeri, a da ni'n an pellau, ac yn cilio. Nid bod neb arall yn gwybod. Yn cilio ac yn colli blas. Y bwriad mawr, gwrandwch, ydy bod ni'n cael gorffan yn gry. Bod ni'n cael gorffan yn taith, yn gry. Mae yna dragwyddoldeb. Mae yna ddydd Crist. A Duw yn gwneud ei waith yn o'n ni. Be sy'n mynd i ddigwydd y dydd hwnnw, meddwch chi? Wel, fe dra i ddeud o'n eirio John Elias, dwi'n meddwl. Ac yna, ca fod gyda gef. Treulio fynyddia rwan yn ei gwmni, a dwi'n gwybod, ac yna, ca fod gydag ef, panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, beth bynnag olwg oedd gen i ar bethau cynt, dwi'n gwybod yn iawn, mae digon niwlog oeddan nhw'n aml, ond yno, ac yna, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach, nag o'r blaen, er mwyn ei enw. Amen.